Tuvojoties 17. oktobrim, kad ASV valdībai faktiski var aptrūkties līdzekļu savu parādu saistību izpildē un maksājumu veikšanai, politiskās diskusijas par valsts parāda griestu celšanu kļūst arvien aktīvāks. Taču arī pēdējais sarunu rauns starp republikāņu un demokrātu kongresmeņiem gaidīto vienošanos nav nēsis. Vakar senāta diskusijas tika uz laiku apturētas, lai dotu pārstāvi palātas republikāņiem iespēju nākt klajā ar vienošanās piedāvājumu. Taču pēc ilgām un sarežģītām diskusijām deputātiem neizdevās vienoties ne par vienu no diviem ierosinājumiem. Kā atzīst vairāk republikāņu senatori, šāda nespēja vienoties pat partijas iekšēnē, pierāda vien to, ka republikāņi jau tagad šajā cīņā ir zaudējuši, un sākotnēji plānotās atlaides apmaiņā pret vienošanos panākšanu sasniegt neizdosies. Vēlāk vakarā gan demokrāti un republikāņu līderi pauda viedokli, ka sarunās tomēr ir vērojams progress, kas varētu nozīmēt, ka galīgā vienošanās par parāda griestu celšanu tiks panākt vien pašā pēdējā brīdī. Daudz eksperti arī interesi vēro finanšu tirgu reakciju uz ASV maksātnespējas tuvošanos, paužot pārsteigumu par to, ka tirgos milzīgas svārstības nav novērojamas. Finanšu analītiķis Diggs Bowes ir pārliecināts, ka finanšu tirgos ievērojamas pārmaiņas nav novērojamas tāpēc, ka ir pārliecība par politiskās vienošanās panākšanu ASV kongresā.
Es domāju, ka tirgus pašlaik dod signālu kongresam par to, kas cilvēkus visvairāk biedē. Taču šis signāls pašlaik ir šāds – nedariet neko, mums ir vienalga. Neatkarīgi no tā, ko izdarīsiet, nauda tāpat turpinās plūst, īpaši, ja ekonomiskās prognozes būs labas. Lai arī jūs, politiķi, īsti nezināt, ko darat, vienošanās tiks panākta. Manuprāt, no tirgus puses ir vajadzīgs kāds radikāls solis, lai politiķi panāktu kaut ko nozīmīgu.
Kā norāda arī kompānijas PNC Asset Management grupas investīcijas analītiķis Bills Stones, 17. oktobris nebūtu nenozīmē, ka ASV iestāsies pilnīgs bankrots, jo vismaz līdz mēneša beigām būs iespējams veikt kredītsaistību maksājumus.
Pat ja mēs pieļaujam sliktāko scenāriju, kad ASV izlēma kādus maksājumus noteikt par prioritāriem, līdz mēneša beigām mums nav jāveic nemaz tik daudz procentu maksājumu. Ar parādu limitu mēs, protams, varam pārfinansēt pašreizējo parādu. Jā, man nepatīk, ka lēmumu pieņemšana tiek atlikta uz pēdējo brīdi, taču man ir pārliecība, ka tas tāpat tiks izdarīts. Tāpēc īstas maksātnespējas iestāšanās iespēja joprojām ir ārkārtīgi zema.
Par spīti šādai pārliecībai starptautiskā kredītreitinga aģentūra Fitch ir sākusi pastiprināt uzraudzīt Savienotās valstis, draudot ar iespējamo 3A kredītreitinga samazināšanu. Kā norāda Bills Stones, lai arī šāda kredītreitinga aģentūras rīcība bija gaidāma, tas liecina tikai par īstermiņa politisku nestabilitāti, bet ilgākā laika posmā par ASV ekonomikas stabilitāti satraukties nesot pamata. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.